është 27% dhe në shtëpi mbi 30%. Sipas ulumtimit të qendrës për zhvillim dhe avokem, 37.7% e kosovarëve mbi moshën 18 vjeçare janë duanperës të rregullt, ndërsa 11.5% e popullatës pin duan herë pas here. Në vitin 2022, sipas dhënësit të doganave të Kosovës Adriatik Stavileci, janë importuar mbi 4.000 ton duan në vlerë prej mbi 100 milion eurosh. Krahasuar me vitin e kaluar, sipas tij ka rritje për 14% të vlerës së importuar të duhanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Deklarata e kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, duke i cilësuar dy televizione maqedonase si armiq të shqiptareve, kanë nxitur reagime të ashpra të punonjësit mediatik. Ata theksojnë se në këtë mënyrë vihet në rrezik jo vetëm liria e shprehjes, por edhe jeta e gazetareve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Zyrtarët të shtetit në asnjë mënyrë nuk kanë të drejtë të vihen në pozicionin për të vlerësuar punën e mediave, aq më pak kanë të drejtë të shpallin mediat armiq. Theksojnë kështu punëtorët mediatik në Maqedoninë e Veriut. Këto reagime vijnë pasi më 16 janar në një konferencë për shtyp tha se disa media në vend përfaqësojnë interesat e kompanive energjetike apo ato të qendrave partijake për komunikim me opinionin. Kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovacevski këto komente i bëri pas pyetjes së gazetarëve për qëndrimin e tij ndaj deklaratës së liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim kundër mediave të caktuara në vend. Ali Ahmeti gjatë një takimi me qytetarët në Gostivar mbrëmje në 15 janari, duke folur për përçarjet brenda partisë së tij, përkatësisht antagonizmat që janë shpërfaqur në këtë parti me grupin e njohur si Grupi i Zjarrit, televizionet maqedonase Alfa dhe Telma i ka cilësuar si armiq të shqiptarëve. Megjithatë, gjatë ditës së sotme, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim është arsyetuar se deklaratat që ai ka drejtuar nuk kanë të bëjnë me mediat e caktuara, por qëndrimet të cilat plasohen në këto media.
Mendoj që është saruar ky problem. Dhe nuk ka të bëj me televizionin, ka të bëj me paraqitjet, me frymën, dhe kjo është shqetësuese dhe nuk shpresh shqetësimin tim unë personal, po shpresh shqetësim të pjesës së madhe me të njerëzve me të cilët unë takohem.
Por kryetari i Qendrës për Zhvillimin e Mediave Dean Gjorgjevski për Radion Evropa e Lirë thotë se politikanët në këtë mënyrë diktojnë diskursin politik dhe dëshirojnë të shmangin kritika drejtuar atyre. Gjorgjevski gjithashtu ka theksuar se ekzistojnë kufit përsa i përket ndërhyrjes në punën e mediave dhe deklaratet e fundit shton ai kanë këtë kaluar këto kufi.
Треба да се надеваме дека ситуацијата нема да ескалира и да се врати во времињата на владењето на Груевски.
Дуе да шпресуем се ситуата нук до да пршкалзоа, да нук до кхемеме на кохан е чеверисија са Никола Груевски, тиш Груеминистер. Групи të ti përkasish familjarve se si i trajtuen ata mediat, thot Gjorgjevski. Edhe shoqata e gazetarve ka dënuar ashpër qëndrimin Ali Ahmetit ndaj medjave. Kjo deklaratë skandaloze është e dëmshme dhe mund të kërcënoj sigurinë e gazetarëve dhe punonjësve në media, duke nxitur kështu cenzurën në një kontest më të gjerë, theksohet në reagimin e shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Do të theksuar se luftë me media duke shigjetuar kritikat të vazhdueshme ka qenë ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski gjatë qeverisjes së partisë së tij nga 2006 deri në 2016. Gjatë bisedave të përgjuara u bë publike lidhja e tij e ngushtë me media të caktuara, si dhe ndërhyrja në politikat redaktuese. Kjo ka bërë që çështja e mediave dhe liria e shprehjes të apostrofohej si çështje problematike në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian. Se situata me mediat nuk ka marrë drejtimin e duhur në aspektin pozitiv, flet dhe rezultati i anketës së realizuar nga Instituti Republikan Ndërkombëtar IRI në dhjetor të vitit të kaluar, ku vetëm 7% e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut u besojnë mediave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Autoritetet kineze kanë regjistruar rënjën e parë të numrit të lindjeve në 6 dekada. Një realitet i tillë mund ta përballë Kinën me krizë demografike, çka më pas do të ndikonte në uljen e numrit të punëtorëve dhe rritjen e presionit në sektorin e kujdesit shëndetësor. Në vazhdim do të mund të kuptoni se çfarë masa stimuluese kanë marrë autoritetet kineze për ta luftuar këtë trend. Holësit nga Krenare Cuboli.
Numri i popullsisë në Kinë ka rënë për 850,000 vitin e kaluar, njëherësh rënja e parë në 6 dekada. Kjo shifër shënon nisjen e një rënjeje të pritshme të numrit të popullsisë në Kinë, që mund të përcillet me pasoja trende ekonomike. Kina ka zbatuar politikën e një fëmije në familje në periudhën 1980-2015, si përgjigje ndaj shqetësimeve qeveritare për pasojat ekonomike dhe sociale të rritjes së shpejtë të numrit të popullsisë. Politika e cila ka parapar vetëm një fëmijë në secilën familje është zbatuar me masa të rrepta, duke përfshirë gjobat dhe detyrimin e nënave për të kryer raporte. Kjo masë po ashtu ka rezultuar me kryerjen e shumë aborteve selektive, për shkak të preferencave historike dhe kulturore të familjeve për të pasur djem. Autoritetet kineze kanë thënë se kjo politikë ka parandaluar 400 milion lindje. Më pas, prej vitit 2016, të gjitha çifteve të martuara u është mundësuar që të kenë dy fëmijë. Më 2021, Pekini ka thënë se do të lejojë çiftet të kenë tre fëmijë. Përveç politikës së një fëmije në familje, kostoja e madhe për edukim dhe mundësitë e kufizuara për kujdes ndaj fëmijëve kanë shtyrë shumë familje në Kinë që të mos kenë asnjë një fëmijë. Për të inkurajuar më shumë lindje, prej vitit 2021, qeveritë lokale kanë prezantuar masa stimuluese, përfshirë ulje të taksave, pushim më të gjatë leonis dhe subvencione tjera. Po atë vit, Pekini ka ndaluar veprimtarinë e kompanive që kanë ofruar orë mësimi për fëmijet në përshtëpi, gjatë fundjavave apo ditve të pushimit. Ndër masat tjera që janë marrë është ajo e gushtë të vitit kaluar, kur Komisioni Kombëtar i Shëndetësisë në Kinë ka bërtirë qeverive qendrore dhe provinciale që të rrisin shpenzimet për shëndetin riprodhues dhe të përmirësojnë shërbimet për kujdes ndaj fëmijëve. Këshilli Shtetëror i Kinës ka thënë vitin e kaluar se do të prezantojë masa të reja për të inkurajuar orar fleksibil të punës dhe mundësinë që punëtorët me fëmijë të mund të punojnë nga shtëpia. Ky këshill ka thënë po ashtu se autoritetet lokale duhet ofrojnë akomodim preferencial për familjet me shumë fëmijë, sikurse ofrimi banesa publike më të mëdha. Shenzhen, qytet në jug të Kinës, tashmë u jep çifteve që kanë fëmijën e tretë një shumë prej $890 derisa fëmia të mbush 3 vjet. Në Yinan, kryeqytetin e provincës kineze Shandong, nënat që kanë fëmijën e dytë apo të tretë mund të marrin ndihmë shtetërore prej $88 derisa fëmia të mbush 3 vjet.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.